რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ კი მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ყაზახეთის ქალაქ აქტობერში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. ქურთისტანის ნაციონალისტურმა შეერაღებულმა ჯგუფმა ეკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე. ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარს ავღანეთის ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში უფრო დიდი უფლებამოსილება ენიჭება. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ათივნის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს ლუქსემბურგში. მათ განიხილეს საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, თურქეთისთვის და კოსოვოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი და მხარი არ დაუჭირეს მას. გერმანიის, საფრანგეთის და იტალიის მინისტრებმა და ადასტურეს მათი პოზიცია. აღნიშნული იქნა, რომ მათი უარი უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეთა დანაშაულებრივ საქმიანობას ევროპის ქვეყნებში. 20 ივნისს გამართება შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც საკითხს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობერში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. 4 ეჭვმიტანილი ერთ-ერთ ბინაში მაშინ მოკლეს, როცა მათ უარი თქვეს დანებებაზე და სროლა დაიწყეს. მათი სავარაუდო თანამზრახველი ქალაქის სხვაუბანში მოკლეს, როცა ის პოლიციის მანქანას ცეცხლის გახსნას უპირებდა. ყაზახეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია. რუსეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ აქტობერში 5 ივნის ათეულობით პირი დაესხა თავს იარაღის მაღაზიებსა და სამხედრო ბაზას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემ შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში დაუზუსტებელი მიზნით. ეს მინეცი პორტერი 6 ივნისს შევიდა შავ ზღვაში, როგორც შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიური განთავსებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის Андрей Келнис თქმით, ეს აქტი მოხდა მოსკოვის თანხმობის გარეშე და რა თქმა უნდა ამას საპასუხო ნაბიჯი მოხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარს მასპინძელი ქვეყნის შეერაღებული ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში ენიჭება უფრო დიდი უფლებამოსილება საჰაერო იერიშების გაზრდის სახით. ახალი დოკუმენტის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების მეთაურს ავღანეთში გენერალ ჯონ ნიკოლსონს შეიძლება გაწყვეტილება თვითონ მიიღოს, რა შემთხვევაში შეიძლება გაუწიოს მხარდაჭერა ამერიკის ჯარმა ავღანელ პარტნიორებს. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შედეგად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სიმფეროპოლის სასამართლოს თანახმად, ანდრიე კოლომიეცმა თვით ალებადის სითხის სავსე ბოთლი ესროლა უკრაინელ პოლიციელებს პროდასავლური გამოსვლების დროს კიევში, მაიდანზე 2014 წლის იანვარში. კოლომიეცი რუსეთში დააკავეს და მას მერე საპატიმროშია ყირიმში. და ბოლოს კიდევ ერთხელ საქართველოსთვის ევროპის კავშირის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ახლახან მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხს კვლავ განიხილავენ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები 15 ივნის და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, როგორც გვეკითხარით, 20 ივნის.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ოქროპილ რუხაძე მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შევცდებით გავარკვეთ რა გაკეთდა საიმისოდ, რომ ახარ განმეორდეს თბილისში ერთი წლისინ მომხდარი წყალდიდობის მსგავსი ტრაგედია.
მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი სამუშაოები შესრულებულია. დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადღაც 100 მილიონამდე ცარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს.
დეტალებზე სულ მალე ინტერვიუში. მიგიწევთ საქართველოს ეროვნულ არქივში გამართულ გამოფენაზე ქართული ანბანის სამი სახეობა.
სამი ანბანის ნიმუშებია წარმოდგენილი თქვენ წინაშე. მათ შორის ეს გახლავთ მეცხრე საუკუნის ერთ-ერთი ამბანდიდი სახარება, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის რეგისტრში არის შესული, და სამფენიანი სახარება, პალიმპსესტები, ისტორიული საბუთები ჩვენი მეფეებისა და კათოლიკოს პატრიარქების ხელთვებით.
დღეს შევითხოვთ ასევე, რაც მიირთმევდნენ ძველი ქართველები.
ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორც პროდუქტებით, რძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
ბოლოს ფეხბურთს დაუბრუნდებით, სულ რამდენიმე საათი რჩება ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე. ასპარეზობა საფრანგეთი მასპინძლობს პარიზში შარშანდელი ტერაქტების შემდეგ უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომების ფონზე.
Unfortunately, I think we need
სამწუხაროდ ფიქრობ გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოთ ვგრძნობთ.
I think it's good to have more security.
ჩემი აზრით კარგია რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცეები ხდება და უსაფრთხოება
გვჭირდება.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეში 13 ივნის ერთი წელი სრულდება, რაც მდინარე ვერეს სადიდებას მოხვა წყალდიდობა, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 21 ადამიანი, უგზო უკლო დაიკარგა 2, განადგურდა ზოოპარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დაიხოცა ცხოველები, უსახკარო დარჩა ათობით ოჯახი. საბოლოოდ სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. 10 ივნის დედაქალაქის მერიამ 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. კვლავ არსებობს თუ არა სტიქიის განმეორების საფრთხე, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს მომავალში, და რა არის ის ღონისძიებები, რომლებიც კვლავაც განსახორციელებელია. აი ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილს.
მოისმინეთ მერის ანგარიში ხო, რომელიც 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მიეძღვნა, ერთი წელი გავიდა აი ამ ტრაგედიიდან. როგორი არის თქვენი შეფასება იმ სამუშაოს, რა სამუშაოც გასწია, ეს იქნება დედაქალაქის მთავრობა, გარემოსდაცვის სამინისტრო, თუ ის, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, რა გაკეთდა სტიქიის ზონაში იმისათვის, რომ დედაქალაქი არ აღმოჩნდეს კვლავ მსგავსი ტრაგედიის წინაშე?
მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი სამუშაოები შესრულებული. დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადღაც 100 მილიონამდე ზარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს. პირველი ქში რაც ყველაზე შენავია, საკუთრი მდინარე ვერეს კალაპოტში განხორციელდა გამაგრებითი სამუშაოები, ის გვირაბები, აქტიურად ყველა გვირაბის რეაბილიტაცია მოხდა, დამატებითი ხიდი აშენდა, ძალიან სანდოდ ასე ვთქვათ გაიწმინდა მილიონ კუბურ მეტზე მეტი ხარი ნატანი ზიურისა და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. ასე რომ რა თქმა უნდა მსგავსი სტიქიის შემთხვევაში უკვე შედარება არ არის, რომ ზარყოფნით არის ქალაქი, და ამასთანავე დასრულდა პროექტი ნაფეთობის გზამინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დინარ ვერეს კალაპოტში მყარი ნაკად დამჭერები ორი ნაკად დამჭერი მოეწყობა პროექტი დასრულებულია ტენდერს გადაცხადებენ
ანუ ნაპირს ამაგრებს გულის
ეს არის რაზგულის ხომ გასულ წელსაც მოხდა იქ რომ მარტო წყალი ყოფილიყო ეს გვირაბები გაატარებდა მარტო წყალს იქ დაგროვდა და ჩაიხერგა დიდი ოდენობით მყარი ინერტული მასალა ამასთან ერთად მერქნიანი ხელმცენარეულობა ხოლოდ ერთ მეწერზე 32 გექტარი ყველა დიდი მეწერი რომელიც არის ახალდაბის დიდი მეწყული ცხოვრზე 5000 კუბური მეტრი მერქნიანი მცენარეულობა მოწყდა და ჩამოვიდა მდინარე ვერეს კალაპოტში და შესაბამისად ქალაქის ზონაში აი ზუსტად ის პირველი გვირაბი ვაკესაბუთოძაძე სწორედ ამან ჩახერგა და აი ესეთი მსგავსი რო არ განმეორდეს ორი მყარნაკად დამჭერი მოეწყობა ეს
ერთი წლის თავზე რატომ იწება ანუ მანამდე არ იყო ამისი საშუალება სხვა სამუშაოები მიმდინარეობდა თუ ცოტა დაგვიანებული
არა დაგვიანებულს მე ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ სამუშაოები ახლა პირველ რიგში ეს ქალაქის ზონა უნდა მოწესრიგებულიყო ახლა ერთი წლის თავზე და თქვა სტიქიამდე რატომ არ მოხდა მე შემიძლია პირდაპირ განაცხადო რომ მსგავსი სტიქია არა თუ თბილისის ტერიტორიაზე არამედ საქართველოს მასშტაბით ჩვენ არ გქონია მდინარე ვერეს ხეობაში ერთ ადგილზე ერთ ხეობაში ადგილი ჰქონდა 9 გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენის თანხედას მეწყლები პარცოფები კლდეზვები ნაპირების გარეცხვა სიღრმით ეროზია დატბორვა წყალდიდობა წყალმოვარდნა სეტყვაც კი 24 საათის მანძილზე წნეთის ტყეებში სეტყვის მარცვლებს ნახულობდით და დაერთო უხეთმესული ნალექები 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს მსგავსი
ბატონო მერაბ, აი ეს ტრაგედია, ეს სტიქია მხოლოდ უხვინალექის შედეგი იყო, არ არის, ხო ეს ალბათ
განმაპირობებელი.
რამდენიმე მიზეზი იქნებოდა დარწმუნებული, აი ამ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ, დიახ.
მიგეთყვით. ძირითადად ეს არის თვითონ სტიქია ჩამოყალიბდა, ჩაისახა და გააქტიურდა ზუსტად ბუნებრივი ფაქტორების ხელშეწყობით. ეს არის რელიეფის დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი დახრილობა ფერდობების ტექტონიკური ღვევები, ღვევებთან გვაქვს საქმე, აი ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიაზე მეწყრულ ეროზიულ პროცესებთან ადვილად დამყოლი ეს თქვია, ამგები ხანები, გეოლოგიური პირობები. ამას ემატება, ასე ვთქვათ, უხვატმესწორული ნალექი და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიწქვეშა წყლები და გრუნტის წყლები, სადღაც 75 დღის მანძილზე გასულ წელს გაზაფხულიდან დაწყებული თითქმის ყოველ დღე თბილისში წვიმდა. ასე ვთქვათ, ეს ხუთი ძირითადი ბუნებრივი ფაქტორი. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ქალაქის ზონას, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე, აქ უკვე რა თქმა უნდა, ის კომუნიკაციები, რომლებიც ვთქვათ, არ შეიძლება
ადამიანური ფაქტორები, აი ამაზე ვიგა. აი ადამიანური ფაქტორი. წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი ჩვენ როგორც გაირკვა, არ გვქონია,
ხო? არ გვქონს. დაუთარებ არის იმ მომენტს, ასე ვთქვათ, აი ქალაქის ზონაში, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე, გასული საუკუნის 20-იან 30-იან წლებიდან დაიწყო უსისტემო ათვისება მდინარე ვერეს ჭალა-კალაპოტის. კალაპოტი არის და მუდმივად წყალის ნაკადი მოედინება. ჭალა 10-20 წელიწადში ერთხელ მაინც იტორება. მერე შენობლობები სხვადასხვა იხან თანხორე ნაგებობები, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად, ეს რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის არასწორი საიჯირო სამეურნეო საქმიანობით იყო გამოწვეული. რაც შეეხება ადრეული შეტყობინების სისტემებს, ეს არის ძალიან ზვირადღირებული სიამოვნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს აი მარტო დარიალის ხეობაში მილიონ ლარზე მეტი ჯდება, მილიონ 100000-ია თუ არ ვწდები, ერთ უბანზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა. ეს რა არის ადრეული შეტყობინების სისტემა? ან დონის ზომები, ვთქვათ, ვიდეო თვალი, ვთქვათ, სენსორებია, ვთქვათ, დეფორმაციის ანიშნებელი. ვერეს ხეობაში ჩვენ მოვაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოსეულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოვაწყვეთ 6 ნალექსზომი მეტეოსადგური, ასე ვთქვათ, სათავიდან ქალაქამდე, მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან. ასევე მოვაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად, ასე ვთქვათ, უხეატოსეული ნალექების პერიოდშიც სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იქ არის ქუში გვიაღამედე, ხტიკულად ღამედთან ციკი ვიყავით. ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება. მაგრამ რა ხდება საკუთრივ მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ ინფორმაციას დროულად მიიღებს, პრაქტიკ გამორიცხულია. სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს, ეს არის სხვა ტიპის მეწერი არის, კდეზოური ტიპის მეწერი, რომელიც სამიერაც ხდება. აი იქ ზემოთ თქვა სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური ცხოვრი ვითარდება, იქ რაიმე ასე თქვა ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგები სხვა არაფერი. ეს არ ამარტო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლური პარტნიორების, რომელსაც ნახეს ეს ადგილი ასე თქვა შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა თქვა თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოსაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, CIPI, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური, დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი, კლიმატი, ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება სამ შვილ მეწყურ სხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ. ამას სექტემბერში დავიწყეთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყრებზე გავიგეთ მათ გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება დაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო თქვა იგივე მუხად გვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიანად გამოწყობიდან ძალიან ისეთ სერიოზული მეწყერია. ნიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის, იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აღვნიშნეთ, უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სხვარცოფული ხევები.
აი სწორედ ახლა დგას ის პერიოდი, რომ ფაქტურად ქალაქში გადაუღებლად წვიმს მოქალაქეებში ჩნდება, ბათ ლოგიკური შეშით, როდესაც თქვა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის სამიმართულებით? მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმ არის, ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას, რადგან გრძნობენ რაღაც საფრთხეს. ერიდებიან
ძალიან კარგი, თუ ერიდებიან.
ხო, რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ახლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს. აი ზუსტად აქ არის კარგი, აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულობა, უფრო მობილურები არიან. არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებს შეცნობიერებას სტიქიების დროს, რა უნდა მოიმოქმედოთ. ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, ჰიდრომეტეოროლოგიური.
მაგრამ სანამ აი თქვა ამას დავისწავლი და ეს ცნობიერება ამაღლება, მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული, ხო? ამაში.
აი ზუსტად ახლა თქვა, იგივე ვარიანტი, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია. შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზამენად ონლაინ რეჟიმ, მესიჯების სახით თქვა, იგივე ეს უკეთესური ნალექების, როდესაც ვარაუდობთ, აუცილებლად ყველა სტრუქტურას.
აი მე შეტყობინება თქვა, აი გვაქვს უხვი ნალექი, უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წვიმს და ხვალაც უნდა იწიმოს, გონი, ხო? აი რა ხდება იმ დღეს მაგალითად, აი ეს კონკრეტულ მომენტში ხდება
გარემოსდროული სააგენტო აგზალის შესაბამის უწყებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ ახლა ამ კუთხით რაცა გვაქვს ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი ეგრეთ რადარია რომელიც აი ნახევარ საათად ადრე ადგენს სად მოხდება ის უკრატოსური ნალექი. ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადას ჩუქნიან, ასე ვთქვათ,
რომელიც დასაწყოს კონკრეტულ ადგილს,
სადაც აი სადაც ნახევარ საათი 40 წუთით ადრე განსაზღვრავს, არა მარტო კონკრეტულ ადგილს, ოდენობას ნალექების, რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რაოდენობის ზღარცოფი შეიძლება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესავლელი გვაქვს.
ეხლა თუ გავართ რაიმე საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის, თქვა იგივე დედაქალაქის მთავრობა, თქვა ეროვნული სააგენტო იმისათვის, რომ ავირიდოთ თავი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, იმდენად ავართ ახლა ჩვენ, რა თქვათ, იგივე ქალაქი მერიანდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის, ასე ვთქვათ, მოწყობა, რომ ხო ძალიან ძნელია, თქვა, პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ, მსმენელი გვისმენს, რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი, რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება. არ განმეორდება. თუ განმეორდება, უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას, რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს. აი ეს ღონისძიებები, რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ღონისძიებები
იმისათვის, ხო, აი მიგეთქვით, არ არის საკმარისი, არა მარტო ახლა აქ ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხვარ
არის გასაკეთებელი.
გასაკეთებელი რა არის? პირველ რიგში სასრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები. მთელი ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა. გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
რა შეიძლება ინფრასტრუქტურული მიმართულებით თუ არის საკმარისი ის, რაც გაკეთდა და რაც კეთდება?
არა, გაკეთდა ახლა. გეტყვით, გადაწყვეტილია ხო გეუნებით, უკვე პროექტი დამთავრებულია და ტენდერზეა პრაქტიკულად მიყვანილი საქმე. ის ნაკად დამჭერები ჩათვალეთ, რომ მდინარე ვერეს ხეობაში ქალაქის ზონაში მხოლოდ წყალი გაივლის.
და სანამ გაკეთებულა ეს ნაპირ სამაგრები, ასე ვთქვა, უნდა
მოვერიდოთ,
უნდა მოვერიდოთ თუ არა ახალგაზრდაზე განადგილებას,
რომ ეს არის უხვინა. არა, მეგონი არ არის ახლა თუ რაღაც საშიშროება იქნა. ინდონეზია აყვანილი ახლა ეს. მუდმივი მონიტორინგი, ასე ვთქვა, ვიზუალური მონიტორინგი ამ დეფორმაციების დასაფიქსირებლად. მოხალხეები გაფრთხილებულები იქნებიან წინასწარ მესე ფიქრობ.
ანუ გადაიკეტება ის
გზა. ალბათ გადაიკეტება, ალბათ გადაიკეტება. ნუ შექმნით ასე ვთქვა პანიკის საფუძველს, მაგრამ ყურადღება მაინც საჭიროა. მაგრამ შედარება არ არის თქვა და ამას კიდევ ემატება ის, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია მსგავსი მასშტაბი. მეგეუნებით ახლა ერთ ძალიან ისეთი სიტუაცია აქვს უკანახევში, ბაგების ხევში ძალიან დიდი მეწყერია. ნელ-ნელა რეცხავს, რეცხავს და ყოველდღე თითქმის მაკვირდებით, კარგად მიდის პროცესი, მაგრამ თუ გადაიკეტა, ჩვენ შეტყობინება მოგვივა ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვა, სააგენტოში, კიდევ ერთ განმეორდები, ზოები იქნება მიღებული, რომ ეს არ გაირღვეს წყალსაცავი და ქვედა დინებებში რაიმე უარყოფის შედეგები არ გამოიწვიოს.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 20 წუთია, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ მუსიკა.
Missed the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club.
Yeah,
got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Stir up memories.
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
მენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რას მიირთმევდნენ ძველი ქართველები, რა ჰქონდათ ადილად, ვახშმად, რას თესავდნენ, რას აცხობდნენ. როგორც ექსპერტები ამბობენ, იმ პროდუქტების დიდი ნაწილი, რასაც ახლა ყოველთვიურ რაციონში ვხედავთ, სულ რაღაც საუკუნის წინ არ იშოვებოდა. თეატოფურიას რეპორტაჟიდან შევიტყობთ, როგორი იყო ერთი ჩვეულებრივი ადამიანის მენიუ შუა საუკუნეებამდე.
ხორბალი და ყურძენი საქართველოში რომ მოხსოვარი დროიდან მოდის, ეს საზოგადო ცნობილი ფაქტია. თუმცა ამას ვერ ვიტყვით სოფლის მეურნეობის ბევრ სხვა პროდუქტზე. ის მცენარეები, რომელიც დღეს ნებისმიერ ბაზარში იყიდება, ქართულ რეალობას ნელ-ნელ საუკუნოვანი ინტერვალებით ემატებოდა. აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზების ხელმძღვანელი ვალერი ამირანაშვილი ამბობს, რომ კარტოფილის მოყვანა საქართველოში მხოლოდ 1818-1819 წელს დაიწყეს. ისიც არაქართველებმა, არამედ თბილისის მახლობლად მცხოვრებმა რუსებმა და გერმანელებმა. შემდეგ კარტოფილი გორსა და ახალციხეში გავრცელდა. მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოვიდა პომიდორიც, რომელსაც თავიდან ტომატოს ეძახდნენ.
კიტრი ცოტა ძველია. სამშობლოა ინდოეთი და დაახლოებით 6000-7000-წლოვანი ისტორია კიტრს, თუმცა არ ფიქსირდება საქართველოში მის შემოსვლის ასე თქვა თარიღი.
მისივე თქმით, დაახლოებით მე-16 საუკუნიდან შემოდის სიმინდი, ლობიო.
ჩვენ ვიცით, რომ სიმინდამდე დასავლეთ საქართველოში ამ ღომს ჭად საკეთებდნენ ესეთი მცენარისგან ღომის ღომი. თუმცა ეგაც საინტერესოა, რომ ღომის ღომი მხოლოდ მე-15 საუკუნეში ჩნდება. ანუ მანამდეც არ ქონდა ჩვენ ჭადი. მოკლედ გამოვიდა ის, რომ ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორც პროდუქტებით, რძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ საქართველოში ძალიან იყო განვითარებული მემინდვრეობა. მოჰყავდა ჭვავი, შვრია, ფეტვი, ოსპი, ბარდა და მრავალნაირი ადგილობრივი ჯიშის ხორბალი. საგანგებოდ მთის ხორბალიც გამოიყვანეს, რომ მარხვის პერიოდში მაღალმთიან რეგიონებში საკვები ჰქონოდათ. მისივე თქმით, ფეტვი საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მისგან კვერებს აცხობდნენ, ხშირად ყველითაც. მოგვიანებით ლობიომ ოსპი და ბარდად ჩაანაცვლა. სიმინდმა კი ფეტვი და ღომის ღომი, რადგან ეს უკანასკნელი რთული მოსაყვანი იყო.
ხორც როგორ ინახავდნენ ჩვენი წინაპრები, ყოველ ტრადიციულ სახლში არსებობდა ეგრეთ წოდებული საცილე კუთხე. სახლის ეს ერთი კუთხე ისეთ პირო ისე იყო მისადაგებული ლანდშაფტს და გარემო პირობებს, რომ იქ მზის სხივი ვერასდროს ვერ აღწევდა და მუდმივად იყო სიცივე და სიგრილე. აი ესეთ პირობებში ხორცი და სხვა რამ პროდუქტი კარგად ინახებოდა. გარდა ამისა არსებობდა მიწაში დიდი ორმოს ამოთხის, ორმოს მოპირკეთების და იქ თქვათ სხვადასხვა მცენარეული შენახვის ტრადიციაც.
მსგავსი საცავები ჰქონდა ციხეებსაც, სადაც მოსახლეობა ომიანობის დროს იმალებოდა. როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ შემოსევების დროს მტერი ხშირად მინდვრებს წვავდა და ამ დროს მოსახლეობას ტყისნობადით გაჰქონდა თავი. თუმცა ხანდახან სამეფო სალაროებიც იხსნებოდა, რომ ხალხისთვის საკვები შეეძინათ. განსაკუთრებული იყო ომში მიმავალი მამაკაცის საგზალიც.
ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებოდა ისეთი პროდუქტები, რომელიც დროში გამძლე იყო და თან სჭირდებოდა მცირე ადგილი აბგაში, ხურჯინში, მაგალითად ჩურჩხელა, მაგალითად თეთრის ფეტვისაგან დამზადებული ესეთი შეჭამანდე, რომელთაც შერიქ წყალში გახსნიდნენ და თქვა ერთგვარი სუპისნაირ სახეობას მიიღებდნენ. მიჰქონდათ ცერცვი, მიჰქონდათ წაბლი ძალიან ხშირად, რაც იყო გამძლე და რასაც გაუძლებდა მონადირესაც ძირითადად იგივე საკვები მიჰქონდა.
მწერალმა და ლინგვისტმა დიანა ამფიმიადმა ქართულ კულინარიაზე ერთი წიგნი უკვე დაწერა. დიანა ამფიმიადის თქმით, ძველად საქართველოში ყველაზე მეტად ფხალეული და სხვადასხვა შეჭამანდები, წვნიანები იყო გავრცელებული. ასევე ჯერ კიდევ კოლხეთში აკეთებდნენ თაფლითა და ნიგვზით შეზავებულ ხორობალს, ანუ წანდილს.
და საინტერესოა ის, რომ აი ძველი კოლხეთის ზუსტად ამ პერიოდის რა კვლევები თუ იბიჭერებ, ნიგვზით და თხილით კერძების შენელება, თქვა დღეს რაც ერთ-ერთი ძირითადი ხაზია ერთგვარად ქართული კულინარიის, არის მაშინდელი.
დიანა ამფიმიადი დიალექტურ კორპუსში მუშაობს, რომელიც წლებია სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანების ამბებს იწერს. ისინი ხშირად ლაპარაკობენ სხვადასხვა კერძებზე და მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც უკვე დავიწყებულია.
ზეპირ ისტორიებში და დიალექტურ ტექსტებში, ნუ იქ არის ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი ამ ნაცალქათამა, ჭინჭრის, მხალი, ბაიაია. მოკლედ ფაქტობრივად ისეთ დასკვნამდე მიდიხარ, ყველაფერი რაც კი მოდის აქ, ყველაფერი იჭმევა.
რა თქმა უნდა, კვებითი რაციონი განსხვავებული იყო სხვადასხვა სოციალური ფენებისთვის. პლატონ იოსელიანი გიორგი მეცამეტის ცხოვრებაში წერს, რომ მეფეს უცხვებოდა ხუთი რიგი პური: მურასა, საგარეჯო, შოთი, პირგაჭრილი პური და კაკალაპური.
რა ქება თქვა იმ საჭმელებისა? მართალია, ბლამანჟები არ იყო, მაგრამ ჩინებულად მასალებით და გემრიელად გაკეთებული იყო და არ შეიძლებოდა იმათი სადილი შემწვარი ხბოარ ყოფილიყო. ის ხბოც განგებ გასუქებული უნდა ყოფილიყო. გააგრძელებდა სადილს და რომ არ გაციებულიყო, ყველას ლავაში ეფარა. მერე ლავაშეთ შეყობდა ხელსა და ყველა საჭმლისგან თითო ან ორ ლუკმას აიღებდა და ვინც სუფრაზე დარბაისელნი უსხდნენ, თითო-თითოდ უბოძებდა, ვისაც უფრო სწყალობდა.
ჟან შარდენი კი სამეფო ხელნის აღწერისას ყველაზე მეტად ხორცეულობას ახსენებს, მათ შორის ნანადირევსაც. ასევე ამბობს, რომ შემოიტანეს სამნაირი პური, ყველა ჯურის ფლავი, სამარხო და სახსნილო კერძები. შარდენი განსაკუთრებით იმან გააკვირვა, რომ სუფრასთან მსხვდომი 150 კაცი არ ხმაურობდა და თან ძალიან ბევრს სვამდა.
მე რომ დამელია იმდენი რამდენის ჩემს გვერდით მჯდომმა სვა, იქვე მოუკვდებოდი. მაგრამ მეფემ ხათრი გაგვიწია და უბრძანა ჩვენთვის არ დაელევინებინათ სადღეგრძელოები.
როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ქართული დესერტი ანუ ტკბილეული ხშირად თაფლიანი ხილი ან სხვადასხვანაირი ქადები იყო. რაც შეეხება მარილს, ის არზევანიდან მოჰქონდათ და ძალიან ძვირი ღირდა. არზევანი დღევანდელი ბაქოს მიმდებარე ტერიტორიაა. გზაურობა რთული იყო. ამიტომ მარილის მოსატანა ჯგუფი უნდა წასულიყო. ხშირად მეურმეებს თავს ესხმოდნენ და ხოცავდნენ კიდეც. სწორედ აქედან მოდის გამოთქმა მარილზე გავიდა. როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, მარილი განსაკუთრებით ჭირდა მთაში და მთიულები ბარში ჩამოდიოდნენ, რათა სხვადასხვა სამუშაოში გასამჯელოდ მარილი მიეღოთ. განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა ცხარე სანელებლებსაც. მათი კერძებში დამატება დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, კოღოების გამო დაიწყეს.
მოიხსენებათ, კოლხეთის დაბლობი ჭაობიანი ნიადაგი იყო, აქ არსებობდა მალარიის უცხვეტი საფრთხე და სწორედ აი ამგვარი მწარე წიწაკის გამოყენებით ამ მალარიის საფრთხესაც ეწინააღმდეგებოდნენ ჩვენი წინაპრები დასავლეთ საქართველოში.
სანაცვლოდ ირკვევა, რომ მეგრელები კატეგორიულად არჭამდნენ მარწყვს. ამის თაობაზე არქანჯელო ლამბერტს აქვს ნახსენები. მარწყვი ისე ბლომად არის მინდვრებში, თითქოს წითელი ხალი დაუგიათო, მაგრამ არავინ არც ხკრეფს და არც ჭამს მას, რადგან ძლიერ ეზიზღებათ იგი. მეგრელებს სწამთ, რომ მარწყვს გველები სჭამენ და სუნავენო. მე კი ხშირად მიჭამია იგი და ჩემთვის არამსტუვნება არ მოუტანია, არამედ დიდი სიამოვნებაც მიგვწნია, წერს არქანჯელო ლამბერტი თავის სამეგრელო აღწერაში. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19:30 შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს, მათი შეხვედრა დღეს ლუქსემბურგში გაიმართა. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარს ავღანეთის ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში უფრო დიდი უფლებამოსილება ენიჭება. ავღანეთის ერთ-ერთი სოფლის მეჩეთში აფეთქება მოაწყვეს, რის შედეგადაც მეჩეთის იმამი მოკლეს. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შემდეგ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ქურთთა ნაციონალისტურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იგისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი მატჩი პარიზში გაიმართება. ერთმანეთს ხვდებიან საფრანგეთის და რუმინეთის გუნდები.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოველგვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it. you turn away romance. Oh.
Are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking. I can't be certain of
myself to you, body and ending. It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა 9 ივნის არქივების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უმასპინძლა გამოფენას ქართული ანბანის სამი სახეობა, რომელსაც წარმოდგენილი იყო ასომთავრულად, ნუსხურად და მხედრულად შესრულებული ქართული დამწერლობის ნიმუშების, ხელნაწერებისა და ისტორიული საბუთების ფოტოასლები, რაც ქართული დამწერლობის განვითარების სამივე ეტაპს ასახავს. ეროვნული არქივის შენობის წინ მოწყობილ საგამოფენო ბლოკებთან მისულ თბილისელებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ, როგორც ქართულ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმფსესტური ფურცლების და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები. ეროვნული არქივის გამოფენა ჯიმშე რეხვიაშვილმაც დაათვალიერა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ასეთია ქართული ანბანი და მისი ასოების შესაბამისი ბგერები, რომელთა კეთილხმოვანება და მოყვანილობა მრავალი საუკუნის წინ შეიქმნა. მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონ ტიმროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს.
ესე ფარნავაზი იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოს ისა ნათესავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული.
ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ანბანის შექმნას 5 საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხ ისტორიკოსის გორიუნის თხზულებაში „მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა“. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში „ქართული დამწერლობათმცოდნეობა“ გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული ხადებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ანბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა.
ჯერხნად ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, ქართულმა ანბანმა გაიარა განვითარების სამი საფეხური, რომელთა შესაბამისი წერილობითი ძეგლები შესრულებული ასომთავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით ეროვნულ არქივში ინახება.
სამი ანბანის ნიმუშებია წარმოდგენილი თქვენ წინაშე, მათ შორის ეს გახლავთ 19 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ანბანდიდი სახარება, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის რეგისტრში არის შესული, და სამფენიანი სახარება, პალიმფსესტები, ისტორიული საბუთები ჩვენი მეფეებისა და კათოლიკოს პატრიარქების ხელთვებით.
Кети Асатианс მიყვარდ გამოფენის ერთ-ერთ ექსპონატთან, სახარების სამფენოვან პალიმპსესტთან, რომლის პირველი ფენა მეათე საუკუნის ასომთავრულია. მეორე და მესამე ფენები კი მეთორმეტე და მეთოთხმეტე საუკუნეების ნუსხური. Кети Асатианის თქმით, ქართულმა ამბანმა გამითარების სამი ძირითადი საფეხური განლო.
ძველესი საფეხური გახლავთ ასომთავრული. ყოველ შემთხვევაში დღეისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ეპიგრაფიკული ძეგლების სხვა ნიმუშების მიხედვით ეს გახლავთ უცუდ ასომთავრული. შემდეგ ბევრი სადავო საკითხი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სავარაუდოდ შემდეგი საფეხური ეს გახლავთ ასომთავრული და დანამდვილებით ასომთავრული და ნამდვილად განვითარდა მხედრული. აი ეს სტრაფი წერისა და სხვა საფუძველზე, ასე რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიმუშებიც გამოფენილი, რომელიც პირდაპირ კავშირს უჩვენებენ ნუსხურსა და მხედრულს შორის. წერილი გარდამავალი მხედრული, ეს ერთი კონკრეტული საბუთი ნაწერია ნახევრად მხედრული და ნახევრად ნუსხური ხელით.
საბუთი, რომელიც კეთი ასათიანმა ახსენა, ყმების შეწირულობის სიგელი მეფე თამარისა შიომღვიმის მონასტრისადმი 1202 წლითაა დათარიღებული და შესრულებულია ადრე მხედრულით. გამოფენის ამ ექსპონატთან გამოელაპარაკეთ ალექსანდრე ნაზღაიძეს, რომელიც წლებია იკვლევს ქართული გვარების ისტორიას და ხშირად სტუმრობს ეროვნულ არქივს.
ადრე მხედრულს არ მივიჩნევთ ამბანად, მიგვაჩნია რომ ეს არის იგივე მხედრული, მაგრამ დღევანდელი ქართველი ვერ კითხულობს. აი მომზანდ შეხედე. უჭირს დღევანდელ ქართ აი ეგ წერია ხელითამ წიგნობარისა ჩვენისა იაკობ იწრელის ძისაითა. დღევანდელი ქართველი აქ ვერც იაკობს დაინახავს და ვერც იწრელის. ხო სხვა სოებია, სხვა მოხაზულობა. და მიჩნეულია რომ იგივე მხედრული არ არის იგივე. ძალიან საინტერესოა. მოხაზულობა, როგორი კალიგრაფია, აი საოცარია ამას რომ შეხედავ დაბეჭდილი გეგონებად. სტამბურად დაბეჭდილი. არა და ხელით არის დაწერილი. აი უნიკალურია რა, აი თვალს შეამოვნებთ რომ უყურებთ.
ქართული დამწერლობის განვითარების პირველ ეტაპზე შეიქმნა მრგლოვანი ასომთავრული, რომლის საფუძველზე წარმოიშვა მისი კუთხოვანი ნაირსახეობა. როგორც რამაზ პატარიძე, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“ ვარაუდობს, ასეთი ტრანსფორმაცია გამოიწვია სწრაფი გამარტივებული წერის მოთხოვნილებამ. თავის მხრივ, ხანგრძლივი განვითარების შედეგად კუთხოვანი გარდაიქმნა ნუსხურ დამწერლობად. ნუსხური, როგორც ოთხხაზოვანი მკაცრი გრაფიკული სისტემა, უაღრესად წიგნური დამწერლობაა და თვისებრივად შეიძლება შევადაროთ დღევანდელ ბეჭდურ შრიფტს. სწორედ ამიტომ საუკუნეების მანძილზე იგი გასაოცარ ერთფეროვნებას ინარჩუნებს, ვკითხულობთ რამაზ პატარიძის ნაშრომში. რაც შეეხება საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ქართული ამბანი ერთ-ერთია მსოფლიოში გავრცელებულ 14 შორის. ამასთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა მზექალა შანიძემ მწერალთა სახლში წაკითხულ ლექციაზე თქვა:
სამწუხაროდ და ასწავლიან კიდევ რომ ქართული ანბანი არის ერთ-ერთი 14 დაგანი რომელიც მსოფლიოში არსებობს. არ დაიჯეროთ ახალგაზრდებო, ეს არ არის მართალი. ბევრად უფრო მეტი იყო, ბევრად უფრო მეტი არის დღეს, რამდენიმე ათეული არსებობს. ეს ცნობა არის ძველი ქრისტიანული მწერლობიდან ამოღებული, როცა მეტი არ იცოდნენ, იცოდნენ მხოლოდ იმ ქრისტიანული მწერლობისა, რაღაცა სხვა ქონდათ კიდევ გაგონილი და ეგ იყო და ეგ. ერთ სიტყვით, ეს არ არის მართალი.
სასულიერო ხასიათის მწერლობა იწერებოდა ასომთავრულითა და ნუსხურით, საერო დოკუმენტები კი ძირითადად მხედრულით. არსებობს ვარაუდი, რომ მხედრული წარმოიშვა ადრინდელი ასომთავრულიდან და ნუსხურიდან და მას იყენებდნენ სამეფო კანცელარიის მდივან წიგნობრები, რომლებიც წერდნენ მეფეთა ბრძანებებსა და სიგელებს. აკადემიკოს ავთანდილ არაბულის თქმით, მხედრულმა ამბანმა მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა 19 საუკუნეში, როცა ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამებრძოლებმა ამბაინდან ამოაგდეს მოძველებული 5 ასო, რომელიც ცოცხალ ქართულ ენაში აღარ გამოიყენებოდა.
მხედრულ ასოებში ისე გაგრძელდა ის დამატებითი ასონიშნები, რომლებიც არსებობდა ასომთავრულში. იოტას ნიშანი, ხარის ნიშანი, ემერვე, ძიე არის სტიფთონგი ასევე და დამატებითი ნიშანი რომ იყო ჰოე ბოლოში, რომელსაც გერიტი გამოხატულება არ ქონდა. ეს ხუთი ასონიშანი ხედრულშიც გაჩნდა, იმიტომ რომ თუნდაც ვეფხის თავასანში მაგალითად გამოყენებულია ქარი, მაგალითად აი ძველი ქართული ასოგია გამოყენებულია და იმისთვის ქარი ნიშანი არსებობს. მე-19 საუკუნის რეფორმამ, რადგანაც მაშინდელ სალიტერატურო ქართულში აღარ არსებობდა შესაბამისი ბგერები, არც სტიფთონგები და არც იოტა და ხარი, ეს ნიშნები ამოიღეს ანბანიდან.
ავთანდილ არაბულის თქმით, თანამედროვე ქართული დამწერლობა სწორედ ილიასეული რეფორმით სახეცვლილი მხედრულია, რომლის წაკითხვა, განსხვავებით მთავრულისა და ნუსხურისა, ყველა სკოლა დამთავრებულ ქართველ შეუძლია. თუმცა, როგორც ალექსანდრე ნაზღაიძე, ქართული გვარების ისტორიის მკვლევარი ამბობს, ასევე მნიშვნელოვანია ძველი დამწერლობის ცოდნა.
ჩვენ ეს სამი ამბანი გვაქვს, სამი. ამას უნდა
შენარჩუნება, ამას უნდა მეტი ყურადღება. უამრავი ქართველი გეტყვით, ვიცოდი და დამავიწყდა. სკოლაში ისწავლეს და დავიწყდა. არ უნდა დავივიწყოთ, უნდა გვახსოვს. გაიხსენეთ ძველი ქართული, ნამდვილ ქართული. ხო ვიცით რომ ასომთავრულით დაიწყო, ასომთავრული შეიცვალა ნუსხა ხუცურით. სწრაფი წერის შედეგად თუ დახვეწი შემდეგ მივიღეთ უკვე მხედრული. ის ძველი, ის საწყისი რაც იყო, რატო უნდა დავივიწყოთ? ჩვენმა წინაპრებმა ფრესკებზე რო დააწერეს, კედლებზე რატო დააწერეს? იმ იმედით რო შთამომავალი წაიკითხავს რომ დღევანდელი ქართველიც ისევე უყურებს იმ წარწერას, როგორც სადღაციდან მოსული ტურისტი.
ვითარების შეცვლის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოფენის ანახავად მისულ თბილისელებს საჩუქრად დაურიგა არქივში დაცული ქართული დამწერლობის საუკეთესო ნიმუშების ილუსტრაციები და წიგნის დანიშნულებები სამივე სახეობის ქართული ამბანით, დავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით.
ქართული ანბანი სამი სახეობა, ასე ეწოდება გამოფენას, რომელსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ხელოვნების მცოდნე გია ჭანიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას 12 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაგრძელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სულ რამდენიმე საათიც და საფრანგეთში სტარტს აიღებს ამ წლის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული ასპარეზობა, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ის ერთი თვე გაგრძელდება, 51 მატჩი ჩატარდება და გაირკვევა შეინარჩუნებს თუ არა ევროპის ჩემპიონის წოდებას ესპანეთი. აი, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საუბარი დღეს ვთხოვე ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორს, სპორტულ ჟურნალისტ წარსულში და ახლაც საუცხოოდ ერკვევა დავით კაკაბაძე სპორტულ ამბებში. დავით კაკაბაძეს დათო მოგესალმები სტუდიაში.
დიდი მადლობა საღამომშვიდობისა.
დათო, და სანამ ამ ჩემპიონატზე ვისაუბრებდეთ, აგერ ევროპის ჩემპიონი ესპანეთი ვახსენე და რომ არც მეხსენებინა, სულ მაგაზე ვფიქრობთ. ეს რამდენიმე დღეა ისტორიული წარმატება იყო 7 ივნის საქართველოს ნაკრების პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, თან ქართული ფეხბურთის, რომელიც ახლა თავის საუკეთესო ეტაპზე არდგას, ნამდვილად მიაღწია იმას, რომ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დაამარცხა. რა სიტყვე?
ცხადია, მნიშვნელოვანი გამარჯვება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით სტატისტიკის მოყვარულთათვის, იმიტომ რომ მართლაც ასეთი რამ, ვთქვათ, ასეთი წარმატებით ნებისმიერი მოწინავე გუნდიც იამაყებდა, ვთქვათ, მოქმედი ევროპის ჩემპიონის ან მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის დამარცხება ყოველას მიზანია და ამ დამარცხების, ასე ვთქვათ, დაკნინება, ამ გამარჯვების დაკნინება ნამდვილად არ შეიძლება, თუმცა რამდენად ნიშნავს ან რამდენად მოასწავებს ეს გამარჯვება ქართულ ფეხბურთში გარდატეხას, თქვათ, და უკეთესობისკენ აღმავლობის დასაწყისად გამოდგება თუ არა, გამოდგება თუ არა ეს მატჩი რაღაცა ახალი ეტაპის დასაწყისად, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ხოლო გადაჭარბებით შეფასებაც არ შეიძლება. ამის თქმა მინდა რომ ეიფორია უადგილო იქნებოდა ამ შემთხვევაში. რა ვიცი, ნახო, ღმერთმა ქნას რომ
აი, თუ შეიძლება ძალიან მარტივად კითხავ, ცუდად ითამაშეს ესპანელებმა თუ კარგად ითამაშეს ქართველებმა?
მე ვფიქრობ, რომ ერთიც და მეორეც იყო, ასე ვთქვათ, ერთიც და მეორეც ვიხილეთ. ეხა ესპანეთის პრესამ ძალიან პანიკური შეფასება მისცა ამ თამაშს, მით უმეტეს რომ ეს ბოლო თამაში იყო ევროპის ჩემპიონატის წინ ესპანელებისთვის, ბოლო, ასე ვთქვათ, გამოცდა იყო ამ გუნდის. და ვისენტე დელ ბოსკეს, ამ გამოცდილ მწვრთნელს და მასაც შესანიშნავ მწვრთნელს ესპანეთის ნაკრებისა, დაატყდა კრიტიკის ქარცეცხლი და მან იმით უპასუხა, რომ საქართველოს ნაკრებმა არ მოგვცა საშუალება, ესე იგი ცარიელი ადგილები არ დაგვიტოვა ინდორზეო, და მაგრამ ამის, ასე ვთქვათ, პანიკის და დათესვა ზედმეტი არისო, ეხლაო ჩვენ დავინახეთ ჩვენი შეცდომები და ვიბრძოლებთ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ეს შეცდომები გამოვასწოროთ. პრობლემა ის იყო, რომ ვერ მოვძებნეთ გასაღები, ესე იგი კარისკენ, მეტოქის კარისკენო, და აი ეს იყო ჩვენი სუსტი წერტილი, თორემ მომენტები რა თქმა უნდა ჰქონდათ და აქ რა თქმა უნდა იმაზე შეიძლება საუბარი, რომ გარკვეულწილად ბედმაც გაგვიღიმა და
მესმის. და მე როგორც ვიცი, ესპანეთი პირველ თამაშს ამ ჩემპიონატის ფარგლებში გამართავს ჩეხეთის ნაკრებთან. დღეს უსმენდი სწორედ ჩეხურ რადიოს და როგორი მოლოდინი არა სიხარულით საუბრობენ თავიანთ გუნდზე, რა შანსები აქვთ. და მე რა თქმა უნდა გული დამწყდა, რომ საქართველოს ნაკრების ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს არ შეგვიძლია ასეთივე ამბებით დავტკბეთ, ესე იგი საქართველოს ნაკრები არ მიეკუთვნება
ფანცხელით ველოდეთ ამ ჩემპიონატის დასრულებას.
რა ვქნათ ჩვენ ახლა ქართულმა გულშემატკივრებმა?
ჩვენი ზღადა გვჩენია, რომ უყუროთ კარგ თამაშს, კარგ ფეხბურთს და იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში უკვე საქართველოს მონაწილეობით შედგება ხოლმე ასეთი ჩემპიონატები, იმიტომ რომ ტენდენცია ისეთია, როგორც ვხედავთ, რომ იზრდება
მონაწილეთა რაოდენობა.
შანსი ხო ცხადია, მონაწილეების ზრდასთან ერთად საქართველოს ნაკრების შანსიც იზრდება. ეხლა ევროპის ჩემპიონატში 24 გუნდი მონაწილეობს პირველად ისტორიაში და სულ უეფაში თუ სწორად მახსოვს 54 წევრია. ესე იგი თითქმის ნახევარი ფინალურ ეტაპზე
მონაწილეობს.
აქამდე 16 იყო. უფრო ადრე 8 იყო. იყო დრო როცა 4 იყო და ასე შემდეგ. იზრდება და იზრდება.
და ესე იგი რამდენიმე გუნდი საერთოდ პირველად ჩაერთვება ამ ძალიან პრესტიჟულ ასპარეზობაში, მათ შორის ალბანეთი, ჩრდილოეთი ირლანდია, სლოვაკეთი. აი, რას ნიშნავს ფეხბურთისთვის ის, რომ პლატინის უეფას აწუკ დისკვალიფიცირებული პრეზიდენტის ინიციატივით მოხდა ეს, ხო, გაიზარდა გუნდების რიცხვი. აი რატომ მოინდომა მან, რას ნიშნავს?
Ну, მისთვის ჯერ ერთი ეს, რა თქმა უნდა, ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. ერთთვიანი ტურნირი პოტენციურად უფრო მეტი შემოსავლის მომტანია, მეტი გუნდის მონაწილეობა ასევე ზრდის მასშტაბს ამ ტურნირისა და შესაბამისად იზრდება სპონსორების რაოდენობა, იზრდება ინტერესი, იზრდება შემოსავლები და ასე შემდეგ. ესე იგი ფინანსების ფაქტორი მე მგონი მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილებაში. გარდა ამისა, ნუ ეს ამას ასაბუთებენ იმით, რომ ფეხბურთის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ ნაკრებებსაც, ისეთ ქვეყნებსაც მიეცეთ საშუალება ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობისა, რომლებსაც ვთქვათ, აი ძალიან მცირე რიცხოვანი ფინალური ტურნირის შემთხვევაში არ ეძლევათ ასეთი საშუალება. ხა ალბანეთი ალბათ ვერ მოხვდებოდა ვთქვათ 16, თუმცა ძალიან კარგად ითამაშეს ღოჭი შესარჩევი ტურნირი და სწორედ რაკი ალბანელები ვახსენე, საინტერესო ის არის, რომ ბოლო წლებში ალბანელმა ფეხბურთელებმა ძალიან გამოიჩინეს თავის
სპორტში. რამდენჯერმე ითამაშეს საქართველოს გუნდთან, ამიტომ საშუალება ჰქონდა თვალეგედებოდა.
ხო, ამ ხრივ ძალიან წინსვლა შეინიშნება, დიდი წინსვლა შეინიშნება ალბანეთში და ალბანელ, მაგალითად, შვეიცარიის ნაკრებში დღევანდელ, აი იმ ნაკრებში, რომელიც მონაწილეობს მიიღებს ამ ჩემპიონატში, 5 ალბანელი თამაშობს.
Ну, ეთნიკური, ხო?
წარმოშობით ალბანელი, ოღონდ ესე იგი ზოგი იქ არის დაბადებული, მართალი ესეც, აი ესეც უნდა ითქვას. შვეიცარიაში, მაგრამ ბევრი არის კოსოვოელი ალბანელი, თქვათ ლტოლვილი, ანტოლვილების შვილი და ასე შემდეგ და საინტერესოა, ხოჩოს ხვალ თუ არსებ შაბათი ხო ხვალ არის, ისტორიული მოვლენა იქნება ამ ხრივ პირველად ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში, ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი ძმა. აი სწორედ ალბანელები გრანიტ ჯაკა, რომელიც თამაშობს შვეიცარიის ნაკრებში, ითამაშებს თავისი ძმის უფროსი ძმის წინააღმდეგ, რომელიც ალბანეთის ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობს. და ეს არის პირველი შემთხვევა, თუმცა ძმები, რა თქმა უნდა, ერთი გუნდის შემადგენლობაში უწინაც ბევრი გვახსოვს, მაგრამ აი ისე რომ ერთმანეთის საპირისპირო გუნდებში თამაშობდნენ, ეს პირველად მოხდება.
მესმის. და ალბათ ბევრ მსმენელს ფეხბურთის ბევრ გულშემატკივარს აინტერესებს, არის თუ არა რაღაც სიახლე იმ ხრივ იმ რეფორმის ჩარჩოებში, რომელიც დაგეგმილი იყო თებერვალში ყრილობის, ესე იგი ფიფას ყრილობის შესაბამისად. ეს არის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება იმის დასადგენად, გავიდა თუ არა გოლი კარში. აი ამ ხრივ რა მოხდება?
კი, ამ ხრივ გადაწყვეტილება თორსე მარტში მიიღეს უეფას კონგრესზე, რომ ეს გოლის ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული ქორის თვალის ტექნოლოგიას უწოდებენ, აი ამას გამოიყენებენ საფრანგეთის სტადიონებზე. 10-ვე სტადიონზე დამონტაჟებულია ეს აპარატურა, თითო კარზე 7 კამერაა დამონტაჟებული. ესე იგი ძვირია, საკმაოდ ძვირად ღირებული ამბავი ეს, და ამიტომ არის ცოტა რთული, ამიტომ ითრევენ ფეხს, ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ მსოფლიო მასშტაბით ამის შემოღებაზე. ჯერჯერობით თავს იკავებენ, სავალდებულოდ არ აქცევენ ამას, ვთქვათ, ეროვნული ლიგებისთვის, იმიტომ რომ არის ბევრი ლიგა. ხა გერმანიაში ამის გაკეთება უფრო იოლია, ვიდრე თუნდაც საქართველოში, ხო? ვერ დაავალდებულებს ჯერ ვერც ფიფა და ვერც უეფა, რომ ეროვნულ ლიგებში ეს ტექნოლოგია დამონტაჟდეს. მაგრამ ამის პარალელურად მაინც იქნება ის ასისტენტი მსაჯი, რომელიც იქვე ტრიალებს ხოლმე კარის გვერდზე, და აქამდე მისი ამოცანა იყო და ეფიქსირებინა გადაკვეთა თუ არა ბურთმა ხაზი, ესე იგი გავიდა თუ არა გოლი. ამ შემთხვევაში, როცა ეს გოლის ტექნოლოგია ელექტრონულად იმოქმედებს და კამერების საშუალებით, მის ამ მსაჯის მთავარი ამოცანა, ამ ორი მსაჯის, ესე იგი ორი კარის უკან იქნება ეს მსაჯი, ადგილს დაიკავებს, მისი მთავარი ამოცანა იქნება საჯარი მომოედანზე ადევნოს თვალყური, აი იმას რაც ხდება, იმიტომ რომ მსაჯი, მთავარი მსაჯი ყოველთვის ვერ ხედავს ხოლმე,
აი ყველგან ვერ იქნება.
ყველგან ვერ იქნება და იმ სიტუაციებში, აი განსაკუთრებით ბევრი ფეხბურთელი როცა ერთდროულად საჯარიმოში, იქ ზოგჯერ ეპარება ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტები.
და თო აი რაც არ უნდა ვისაუბროთ სპორტულ მხარეზე ან ტექნიკურ მხარეზე, სიახლეებზე, ისტორიულ მახასიათებლებზე, თავიდან ვერ ავირიდებთ მთავარს. ეს არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების ზომებით ეს არის სრულიად გამორჩეული ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატისთვის. მას შემდეგ რაც შარშან პარიში განხორციელდა სისხლის მხრელი თავდასხმები, ეს იყო ნოემბერში, დაიღუპა 120 ადამიანი. ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ, რომ რამე მსგავსი არ მოხდეს, ამიტომაც ბუნებრივია, რომ უსაფრთხოების მკაცრი ზომებია მიღებული. აი ჩვენ შეგვიძლია მოვის მინოთ გულშემატკივრების შეფასებები, როგორ აფასებენ ამ უშიშროების ზომებს ყოველფეხის ნაბიჯზე პოლიციელს თუ არმიის ამომადგენელს.
რაც ჩამოვედით, სულ 5 წუთია უკვე დავინახეთ რამდენიმე ადამიანი ავტომატური იარაღით, პოლიციელები და უშიშროების ძალები. ამიტომ ვფიქრობ, უსაფრთხოებას რაც შეეხება, კი დაცულია. და მაინც ცოტა შეგეშინდება კიდეც, ამდენი ხალხი რომ დადის იარაღით. იცით, ჩვენ ნორვეგიიდან ჩამოვედით. იქ ვერასოდეს ვერავის დაინახავთ ასეთი იარაღით.
სამწუხაროდ ვფიქრობ, გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება, და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ.
ჩემი აზრით კარგია რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცეები ხდება და უსაფრთხოება გვჭირდება.
აი როგორც მოვისმინეთ, გულშემატკივრები პრაქტიკულად ერთხმად ამბობენ, რომ ძალიან კარგია უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზომები რასაკვირველია ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას. დათო,
აი ამ შეზღუდვის ერთ-ერთი დასტური ისიც არის, რომ საფრანგეთის მთავრობამ მოუწოდა რესტორნების მფლობელებს, ბარების მფლობელებს, თავი შეიკავონ გარეს ღიაცის ქვეშ ჩვენებებისგან. რაც ყოველთვის სასიამოვნო თანმდები მოვლენაა ხოლმე ესეთი ჩემპიონატების და ეს თუ გამოაკლდა ეს ელემენტი რა თქმა უნდა ბევრს წააგებს თქვა აი პარიზის ქუჩებში რომ მოდიხარ ეგეთ დროს და აი გარეთ უყურებენ ამ დიდ ეკრანებზე და თუნდაც პატარა ეკრანებზე ყოველ შემთხვევაში რესტორნებთან გარეთ რო ზის ხალხი და ფეხბურთით ტკვება ეს თუ არ იქნა მართლა ძალიან სამწუხარო იქნება
მოკლედ მათაც ქართველ გულშემატკივრის არ იყოს ის ხედარშენიათ რომ კარგი მატჩების იმედი ჰქონდათ აი როგორია შენი პროგნოზი ვის აქვს ამ ტურნირში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატში წელს გამარჯვების შანსები
მე ვფიქრობ რომ საფრანგეთს ექნება და გერმანიას საუკეთესო შანსები ასე მგონია თუმცა ორიგინალური არ არის ეს მოსაზრება სხვათაშორის ბუკმეკერები ზუსტად ასე ფიქრობენ და ну ესპანეთიც შეიძლება ვთქვა აი მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი ისეთი ძლიერი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული რომ თავისთავად ყოველთვის ფავორიტებს შორის იქნება საუბარი არის აი რასაც ეძახიან underdogებს დასავლეთში ასეთი შეიძლება აღმოჩნდეს ბელგია, რომელსაც ყავს ძალიან ახალგაზრდული გუნდი, პერსპექტიული გუნდი ძალიან, რამდენად შეძლებს, ვთქვათ, ეს გამოუცდელი გუნდი დიდ აი ესეთ მეტოქეებთან გამკლავებას, ეს ძნელი სათქმელია. და ნუ ინგლისიც საკმაოდ კარგი გუნდია, მე ვფიქრობ, რომ ნახევარფინალამდე დიდი შანსი აქვს რომ მიაღწიოს და ნახოთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის მსმენელს შევახსენებ რომ მეათე სტუდიის სტუმარი იყო დავით კაკაბაძე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი და საუბრობდით ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე ის სულ რამდენიმე საათში აიღებს სტარტს და ერთი თვე გაგრძელდება 51 მატჩი ჩატარდება რომ გაირკვეს შეინარჩუნებს თუ არა ევროპის ჩემპიონის წოდებას ესპანეთი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.